με την φωνή της Κλαυδίας Παπαδοπούλου στο πολύ γνωστό «Η Ρουμανία Πάρθεν». Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή «Έλληνες παντού». Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας, όπως σας είπα, είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους στέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Νικαίας Κορυδαλού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Θοδωρή Μακρίδη, με τον οποίον θα μιλήσουμε για την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας του Πόντου, για όλες τις γενοκτονίες της Τουρκίας, αλλά και για τον κλήρο των σημερινών Ποντίων και λοιπόν Ελλήνων απέναντι σε μια χώρα με βαρύ ποινικό μητρό που υποδύεται μάλιστα τον ειρηνοποιό και τον γεφυροποιό πρόσφατα. Αγαπητέ μου κύριε Θοδωρή Μακρίδη, θερμά σας ευχαριστώ, είναι χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε σήμερα στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού». Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητέ Θανάση, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά εσένα προσωπικά, τη Φωνή της Ελλάδος και την εκπομπή «Έλληνες παντού» που μας δίνει στο βήμα να μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα αυτό της γενοκτονίας των προγόνων μας. Αλλά και γενικότερα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, του ζητήματος της γενοκτονίας εν γέννη και κυρίως από το τουρκικό κράτος από το 1919 μέχρι και σήμερα.
Είναι πολύ σημαντικό να πω τούτη τη στιγμή ότι ο ελληνισμός πάνω στο δικό σας πείσμα, πάνω στη δικιά σας επιμονή, στη δικιά σας προσπάθεια των Ελλήνων, των παππούδων σας, των γιαγιάδων σας, των γονιών σας και τη δικιά σας στην συνέχεια συνεισφορά, μπήκε στη διαδικασία πάρα πολλές φορές και αμφισβήτησε και παρακμιακές καταστάσεις και μερικές φορές ανάξιες συμπεριφορές. Δεν είναι τυχαίο που βάλαμε και μάλιστα καπέλα την Κλαυδία Παπαδοπούλου να ακουστεί στην αρχή της εκπομπής. Δεν το κάναμε επειδή λόγω της εμφάνισής της στο φεστιβάλ της Eurovision. Το κάναμε για να σου θέσω, αγαπητέ μου Θοδωρή Παπαδοπούλου, Μακρίδη, συγγνώμη, την πρώτη ερώτηση, η οποία είναι πολύ πολύ σημαντική. Πώς κατορθώνεται σε μια ελληνική κοινωνία η οποία αναλώνεται σε ίσονος σημασίας ζητήματα και κρατιέστε οι άνθρωποι οι οποίοι πορεύεστε με όσα σας είπαν οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, και κατορθώνεται να μας εκπλήσετε πάρα πολλές φορές. Βλέπεις ότι σε μια πατρίδα η οποία αναλώνεται σε καυγάδες πολιτικούς και όχι μόνο, έρχεται μια Κλαυδία Παπαδοπούλου η οποία ξαφνικά βάζει τη χώρα στην διαδικασία να εκπέμψει πανευρωπαϊκό μήνυμα για πολύ σημαντικά πράγματα που αποτελούν το φάρο της ζωής σας, για σας Ποντίους, το φάρο της ζωής όσων ανθρώπων μοιράζονται μαζί με εσάς έναν αγώνα ο οποίος δεν περιορίζεται στον ποντιακό ελληνισμό και μόνο, αλλά καλύπτει όλη την Ελλάδα, όλες τις αρχές, όλες τις αξίες, όλα τα ιδανικά με τα οποία σας μεγάλωσαν.
Πολύ σωστά, Θανάση, και σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Η Κλαβδία, ασχέτως του φεστιβαλικού διαγωνισμού που όλοι γνωρίζουμε και ακριβώς πρόκειται, εκπροσώπησε επάξια την Ελλάδα με ένα τραγούδι το οποίο συγκίνησε και ευαισθητοποίησε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό λοιπόν γίνεται γιατί υπάρχει η κιταρική μνήμη η οποία μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, καθότι το τραύμα της γενοκτονίας έχει μείνει χαραγμένο στους προγόνους μας και αυτό μεταφέρθηκε. Σκεφτείτε, το έλεγα και προχθές εδώ στο σύλλογο που είχαν πρόγραμμα τα παιδιά του χορευτικού και κάναμε μια μικρή συζήτηση για την γενοκτονία, στο έλεγα σκεφτείτε ότι ας πούμε η σφαγή των νηπίων της Άντας όπου έγινε, όπου ο καπετάνης Κλίδης θεώρησε σωστό για να σωθεί ένα ολόκληρο χωριό το βράδυ να περάσουν κάτω από τη μύτη των Τούρκων οι οποίοι κοιμώνουσαν εκείνες τις ώρες και διέταξε να έρθουν μπροστά του όλες οι μάνες οι οποίες είχαν μωρά νήπια, περίπου στις 7-8 μητέρες και τους ανακοίνωσε ότι θα σφάξουν οι αντάρτες τα μωρά αυτά για να μην ξυπνήσουν το κλάμα τους τους στρατιώτες και να μπορέσει να σωθεί ολόκληρο το χωριό. Όπως και έγινε. Μια τέτοια μάνα λοιπόν, για όσους μπορεί να μην το γνωρίζουν, ήταν η γιαγιά του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη, του ανθρώπου που έβαλε το ζήτημα της γενοκτονίας στην Ελληνική Βουλή. Η γιαγιά του λοιπόν, του Μιχάλη, έκλαιγε από το 1922 που ήρθε στην Ελλάδα κάθε μέρα για 60 χρόνια. Κάθε μέρα. Όλοι νόμιζαν ότι απλώς έκλαιγε όπως και όλοι οι υπόλοιποι πρόσφυγες επειδή χάσαν την πατρίδα τους. Μετά από 60 χρόνια κατάφερε να αρθρώσει και να πει αυτό που είχε συμβεί τότε στη σπηλιά της Μάγαρας στη Σάντρα. Έτσι λοιπόν έγινε γνωστό αυτό το γεγονός. Μετά διασταυρώθηκε και από άλλους ανθρώπους της Νέας Σάντα Κυρκής κλπ. Και έγινε γνωστή αυτή η φρικιαστική ιστορία. Μάλιστα λέγεται ότι οι Τούρκοι το πρωί όταν ξύπνησαν και είδαν σφαγμένα τα μωρά, είπαν ότι εμείς δεν να ακολουθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους άλλο για να τους σκοτώσουμε, γιατί αυτοί είναι αποφασισμένοι να ζήσουν και να ξεφύγουν με κάθε τίμημα. Και έτσι λοιπόν σώθηκε ένα ολόκληρο χωριό. Θέλω να πω λοιπόν με αυτό το παράδειγμα ότι όταν αυτό το τραύμα και το βίωμα μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποτε να σταματήσουμε, να ξεχάσουμε ή να διεκδικούμε. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι επειδή είναι παραμονές σήμερα, αύριο είναι 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, όπως έχει οριστεί από την Ελληνική Βουλή, και γίνονται αυτό το μήνα αρκετές εκδηλώσεις σωματείων στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, παντού, σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε, οι περισσότερες ξεκινάνε με το μνημόσυνο. Έχει μεγάλη σημασία γιατί εμείς οι Πόντιοι δεν λέμε νεκροταφείο.
Έτσι.
Λέμε μνήματα από τη μνήμη. Άρα λοιπόν η μνήμη θα παραμείνει ζωντανή, θα παραμένει ζωντανή, αλλά αυτό που προσπαθούμε εμείς τουλάχιστον και μέσα από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, αλλά και από τα σωματεία, αλλά και από τον απλό κόσμο, είναι να πούμε ότι η μνήμη, το να θυμόμαστε μόνο, δεν αρκεί. Πρέπει να πάμε παρακάτω. Πρέπει να διεκδικήσουμε, να αναγνωριστεί αυτό το έγκλημα, να σταματήσουν να διαπράττονται οι γενοκτονίες, να σταματήσει το φασιστικό τουρκικό κράτος της γενοκτονίας που διαπράττει συνεχώς από το 1894, θα πω εγώ, γιατί υπάρχουν αναφορές για σφαγή στον Αρμένιο το 1894, τότε που δεν υπήρχε κανένας πόλεμος, ακόμα και αν δεχτούμε το ψευδεπίγραφο επιχείρημα της Τουρκίας ότι τα γεγονότα της γενοκτονίας ήταν εν καιρό πολέμου, το οποίο βέβαια ξεκαθαρίζεται και από τη σύμβαση του ΟΗΕ του 48 για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος, όπου στο πρώτο κιόλας άρθρο αναφέρει ότι το έγκλημα της γενοκτονίας συντελείται είτε εν καιρό ειρήνης είτε εν καιρό πολέμου. Αλλά ακόμα και να πάρουμε το γεγονός ότι ήταν πόλεμος, που δεν ήταν, γιατί στον Πόντο δεν πάτησε ποτέ ελληνικός στρατός, Αυτό το έγκλημα είναι απαράγραφτο και δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτό το πράγμα μέσα στις μέρες μας.
Είναι μερικά πράγματα που θα πρέπει να τα αναδείξουμε για να τα αντιληφθούμε κιόλας όλοι οι Έλληνες. Και θα μου επιτρέψεις να πω, και θέλω να το σχολιάσεις κιόλας. Χρειάστηκαν 70 και χρόνια για να φτάσει η ώρα εκεί στην Ελληνική Βουλή για να υπάρξει η συζήτηση και τελικά η απόφαση για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Όλες αυτές τις δεκαετίες το σύγχρονο ελληνικό κράτος άλλες φορές κοιμόταν ήσυχο γιατί θεωρούσε ότι πλέον η επαφή σας με τον Πόντο ήταν μόνο με τον Γκέμετζέ, τον Νταούλη και τα τραγούδια και τους χορούς και τις περισσότερες φορές όλες αυτές τις δεκαετίες μπορούσε και αντιμετώπιζε με το γνωστό θα όλα αυτά τα οποία ζητούσατε. Μας διαψεύσατε και μας τους υπόλοιπους και το ελλαδικό κράτος. Δεν ήταν αυτά τα οποία βγάζατε προς τα έξω. Διαμορφώσατε μια πολύ συγκεκριμένη πλατφόρμα η οποία από την ώρα της αναγνώρισης από τα 1994 και μετά έχει εκπλήξει πολλούς και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πώς ακριβώς θέλω να σε ρωτήσω, γιατί είσαι εξ εκείνων που έχεις ερευνήσει, έχεις μελετήσει πολύ το πώς προχώρησαν μερικά πράγματα μέχρι τούτη την ώρα που είστε πρωτοπόροι και αγκαλιάζετε, πορεύεστε σφιχτά και με άλλες συνιστώσεις του ελληνισμού, όπως είναι ο κυπριακός ελληνισμός, ο βορειοϋπηρωτικός ελληνισμός και άλλοι, και άλλες πονεμένες τέτοιες συνιστώσεις του γένους μας.
Ευχαριστώ, Θανάση, και για αυτή την ερώτηση, πολύ ευστοχή. Επίσης, έχει σημασία να δούμε κάποια στοιχεία του ελληνικού κράτους ως προς τις πρόσφυγες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος την ημερομηνία, το 1934 ήταν όπου ο Μεταξάς δόρισε το υποτιθέμενο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, στο τουρκικό κράτος.
Έτσι.
Και όπως είπε στη σημερινή του ομιλία ο Γιάννης Βασίλης για Ελαλή.
Θα έρθουμε μετά σε αυτή τη συγκλονιστική πτυχή.
Ακριβώς. Σκεφτείτε μέσα στο Ισραήλ να δημιουργηθεί ένα μουσείο για τον Χίτλερ, που να τον υμνεί, που απέναντι από το μουσείο αυτό το σπίτι του, γιατί με το ψεύτικο, γιατί δεν είναι αυτό το σπίτι του και το ξέρουμε όλοι.
Ακριβώς.
Να πουλούνται μαγνητάκια και μπλουζάκια με τον Κεμάλ και αυτό να μας αφήνει αδιάφορους. Ας σκεφτούμε το σύμφωνο φιλίας του Βενιζέλου με την Τουρκία. Ας σκεφτούμε την πρόταση για Νόμπελ ειρήνης του Βενιζέλου στο πρόσωπο του Κεμάλ. Και μάλιστα έχει σημασία να μπει κάποιος και να διαβάσει την επιστολή της πρότασης του Βενιζέλου που του πλέκει το εγκόμιο. Δηλαδή σκεφτείτε, δεν ξέρω αν μπορείτε να σκεφτείτε κάποιος σήμερα, ας πούμε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, να βγει και να προτείνει για Νόμπελ ειρήνης τον Αδόλφο Χίτλερ και να λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έφερε την ειρήνη και αυτά που έκανε ήταν πάρα πολύ ωραία για έναν κόσμο ειρηνικό. Γιατί αυτά γράφει ο Βενιζέλος για τον Κεμάλ. Να συνεχίσουμε στην υπόλοιπη συνέχεια της ιστορίας του ελληνικού κράτους, που μετά από όλα αυτά, αφού κάλυψε υποτίθεται τα ζητήματα, δεν ασχολήθηκε με την ανταλλάξιμη περιουσία, στην οποία τα συμψηφίσαμε.
Έτσι.
Η Τουρκία μας χρωστούσε 10 εκατομμύρια, παραδείγματος χάρη, εμείς χρωστούσαμε ένα και τα συμψηφίσαμε. Τώρα τι είδους συμψηφισμός είναι αυτός, δεν ξέρω, μαθηματικός δεν είμαι, αλλά συμψηφισμός δεν λέγεται αυτό πάντως, κάτι άλλο λέγεται. Και φτάνει λοιπόν τη δεκαετία του 80, ένας Μιχάλης Χαραλαμπίδης, όπου είχε προηγηθεί ο καθηγητής, ο Πολυχρόνης ο Νεπεκίδης, με τα αρχεία που προσπάθησε να βρει στα αυστριακά έγγραφα, όπου και εκεί πάλι μπήκε μπροστά το ελληνικό κράτος και σταμάτησαν και έστειλαν επιστολές να μην του δώσουν τα αρχεία του ΕΝΕΠΕΚΙΔΗ για να μην βρει αυτά που βρήκε στην πορεία και δημοσίευσε. Πάλι και εκεί το ελληνικό κράτος μας βοήθησε. Και στη συνέχεια έρχεται ο Μιχάλης Παραλαμπίδης, ένας πολιτικός άνδρας που νομίζω ότι κάθε πολιτικός οφείλει να του βγάλει το καπέλο, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί ιδεολογικά μαζί του και είτε είναι στον ίδιο χώρο είτε όχι. Όμως ο άνθρωπος αυτός έφερε το ζήτημα της γενοκτονίας στους ποντίους, το έφερε στην πολιτική σκηνή της χώρας και τελικά κατάφερε με δικές του προσπάθειες να ψηφιστεί από τη Βουλή με τρομερή καθυστέρηση, όπως είπαμε, το 1994 η αναγνώριση της γενοκτονίας. Από εκεί και πέρα οφείλουμε να πούμε ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα με κεφαλαία γράμματα. Από το 1994 μέχρι σήμερα που έχουμε 2025, όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, και το τονίζω, όλες, μηδενός εξαιρημένων, όλων των χρωματικών αποχρώσεων, δεν έκαναν τίποτα για το ζήτημα της γενοκτονίας. Μάλιστα, αυτό που έκαναν είναι να το υπονομεύουν σε πολλά σημεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα αναφέρω αυτό γιατί είναι γνωστό, όταν η Αρμενία πήγε να αναγνωρίσει τη δική μας γενοκτονία, που αυτονόητα, αφού συντελέστηκε στον ίδιο χρόνο, από τον ίδιο θήτη, την ίδια χρονική περίοδο. Όταν λοιπόν πήγε η Αρμενία να αναγνωρίσει, Υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη στέλνει επιστολή και τους λέει: «Σας παρακαλούμε πολύ, σταματήστε την αναγνώριση, γιατί αυτό θα μας δημιουργήσει προβλήματα με την Τουρκία». Λες και από το 1922 μέχρι σήμερα δεν έχουμε προβλήματα με την Τουρκία. Δεν συνεχίζει η Τουρκία να διεκδικεί φανερά και να διδάσκει στα σχολεία της ότι θέλει να πάρει τα νησιά. Λες και η Τουρκία δεν εισέβαλε και κατέχει ακόμη και σήμερα παράνομα ευρωπαϊκό κράτος ελληνικό την Κύπρο. Λες και η Τουρκία δεν απέλασε τους Κωνσταντινοπολίτες με τα γνωστά γεγονότα, τους εναπομείναντες στην ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης. Λες και η Τουρκία σταμάτησε κάποτε να μας ενοχλεί και ήταν φίλοι μας και θα χαλάσουμε, λέει, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ποιες σχέσεις να χαλάσουμε? Και για να φτάσουμε και στο σήμερα, υπογράφουμε σύμφωνα φιλίας με το κράτος αυτό και το κράτος αυτό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πέραν των υπόλοιπων εγκλημάτων που διαπράττει τα γνωρίζουμε όλοι απέναντι στους Κούρδους, τους Χριστιανούς που έχουν παραμείνει ακόμα στην Τουρκία και...
Στη Βόρεια Συρία, στο Βόρειο Ιράκ, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς όλα αυτά. Εκτός όλων αυτών των θεμάτων, αυτή τη στιγμή απαγορεύει σε Έλληνες, Ευρωπαίους πολίτες να επισκέπτονται τη χώρα. Τους κρατεί παράνομα στο αεροδρόμιο για πάνω από 10-12 ώρες, σε μπουντρούμια του αεροδρομίου, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, και τους στέλνει πίσω ως ανεπιθύμητους. Δηλαδή,
μόνο και μόνο θα... επειδή θέλουν να επισκεφτούν τις πατρογονικές τους εστίες στον Πόντο. Ακριβώς. Και για να είμαστε και ξεκάθαροι, ότι εις εξ αυτών ήταν και ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, ο κύριος Γιώργος Βαριθυμιάδης.
Έτσι ακριβώς. Και άλλοι άνθρωποι των γραμμάτων και των σπουδών. Δηλαδή η Μυροφόρα Ευσταθιάδου, διδάκτωρ λογογραφίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, η οποία ταξίδευε για μια ερευνητική εργασία που έπρεπε να εκπονήσει μαζί με το 16χρονο γιο της, και τους κράτησαν παράνομα και τους δύο, με 16χρονο παιδί. Και λέμε ότι αυτοί είναι φίλοι μας. Δηλαδή, ρωτάω εγώ τώρα κάποιον απλά και λογικά. Εγώ είμαι φίλος με σένα, Θανάση, και εσύ μόλις έρχεσαι στο σπίτι μου, δεν σε αφήνω να μπεις μέσα, σου βάζω χειροπέδες, σε κατεβάζω στο υπόγειό μου, σε αφήνω εκεί πέρα 12 ώρες χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, και μετά
σε στέλνω σπίτι σου.
Και σε στέλνω σπίτι σου. Και εμείς είμαστε φίλοι τώρα. Αυτή είναι φιλία που έχουμε, έτσι.
Και συνεργάτες και σύμμαχοι. Λοιπόν, γιατί είναι κάποια πράγματα που είναι ακόμα χειρότερα. Είπα νωρίτερα για μια προδρομική κίνηση. Περάσατε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όπου και εξωτερικοί και εσωτερικοί ίσως παράγοντες υποδάβλησαν μικροφιλοδοξίες, αντιπαραθέσεις, όλα αυτά τα οποία ίσως καμιά φορά είναι και απόλυτα φυσιολογικά και της ράτσας μας, αλλά βρήκατε τον τρόπο
Και από την ώρα που η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας βγήκε στο προσκήνιο, όχι μόνο ξεπεράσατε εσωστρέφειες, μικρότητες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά περάσατε και σε μια ακόμη προδρομική διαδικασία, αυτή της συνεργασίας με όλες τις άλλες συνιστώσεις του ελληνισμού, και ειλικρινά υποκλίνομαι και για την περισσυνή σας και για τις περισσυνές σας επιλογές ομιλητών 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Στην Θεσσαλονίκη μίλησε ο καθηγητής, ο δόκτωρ της νομικής, ο Χρήστος Κληρίδης από τη Λευκοσία. Στην Αθήνα ο επίσης καθηγητής, ο δόκτωρ Κλέαρχος Κυριακίδης, στέλνοντας ένα μήνυμα των Ελλήνων του Πόντου προς όλο τον κόσμο. Αλλά από ό,τι είδα και φέτος μάλιστα είναι ένα επίπεδο πιο πάνω. Μιλά στην Αθήνα ένας απόγονος, ένας μη πόντιος, ένας απόγονος των μέλος του συνδέσμου των αγωνιστών του 21, και στη Θεσσαλονίκη επίσης ένας Κύπριος επιφανής. Τι προσπαθεί η Παμποντιακή Ομοσπονδία μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και πώς πραγματικά εξελίσσεται η συνεργασία σας που δίνει όραμα, στόχο και σε άλλους?
Πολύ σωστά, Θανάση. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, που ιδρύθηκε το 2004, έβαλε στόχο και θεωρώ ότι θα συνεχίσει μέχρι τελευταίας γρανίδος το ζήτημα της γενοκτονίας να το φέρει σε όλα τα δημόσια χώρα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τις συνεργασίες αρχικά με τους αδελφούς Αρμένιους και Ασσύριους, που γενοκτονήθηκαν, όπως είπαμε, την ίδια χρονιά από τον ίδιο θήτη στον ίδιο χώρο. Και να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ασσυρίων ακόμα, μέχρι και σήμερα. Μέχρι και αυτό το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνει στους ανθρώπους αυτούς, που υπάρχει μια αρκετά μεγάλη κοινότητα στην Ελλάδα, δεν το έχει πράξει επίσης καμία κυβέρνηση.
Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο και να μου επιτρέψει να σε διακόψω.
Βέβαια.
Με τη δική σας βοήθεια, τούτος ο σταθμός, τούτο το βήμα, έκανε κάτι ελάχιστο πολύ πρόσφατα. Φιλοξένησε τον πρόεδρο των Ασσυρίων Ελλάδας, τον κύριο Μπασάρα, και έδωσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εμπνευσμένος και τις ευχαριστίες του για τον τρόπο με τον οποίο τους συμπαραστέκεστε, αλλά κυρίως και έναν οδικό χάρτη μέσα από τον οποίο ελπίζει να κάνει γνωστή την παρουσία τους σε όλο τον ελληνισμό, και κυρίως να στηρίξει και αυτός μια προσπάθεια η οποία γίνεται προκειμένου να μάθουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου ότι εκτός από τους Αρμένιους και τους Έλληνες γενοκτόνησαν και τους Ασσύριους και τους Κούρδους, προσθέτω εγώ.
Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς είναι, Θανάση, όπως το λες. Και αφού λοιπόν γίναμε μια γροπιά, για να επανέλθω την ερώτησή σου, αφού γίναμε μια γροπιά με Αρμένιους και Ασσύριους, προχωρήσαμε παρακάτω και ο σκοπός είναι να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο τις εκδηλώσεις. Έχουμε συνεργασίες και με τη δική σου βοήθεια, φυσικά, και σε ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό, με τους Βορειοηπειρώτες, με Κυπρίους, με Κωνσταντινοπολίτες και με άλλα σημεία του ελληνισμού, όπως τώρα πολύ σωστά ανέφερες για τον κύριο Μελετόπουλο, που θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην πλατεία Συντάγματος. Όμως θα πρέπει να πω ότι η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος βρέθηκε το 2015 το Παγκόσμιο Συνέδριο που διοργάνωσαν το Αρμενικό Κράτος για τα 100 χρόνια από τις γενοκτονίες τους. Ήμασταν εκεί. Από την Ελλάδα τότε υπήρχε μια πολύ σωστή εκπροσώπηση, και δεν μιλάω κομματικά, μιλάω πάντοτε θεσμικά, από την τότε πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία τοποθετήθηκε πάρα πολύ σωστά στο συνέδριο των 100 χρόνων της γενοκτονίας. Η αποστολή τότε επισκέφθηκε και τον Αγκόρνο Καραμπάχ, το Αρτσάχ, όπου σήμερα τελεί υποαζερική κυριαρχία.
Παύλα τουρκική, σύμφωνα με τη δήλωση του ίδιου του Ερντογάν, κυριαρχία, έτσι. Γιατί
ακριβώς
είπε ότι εισβάλαμε στο Αρτσάχ.
Ακριβώς. Και το 2019 με τη σειρά της η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργάνωσε ένα αντίστοιχο συνέδριο για τα 100 χρόνια της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, το οποίο εκεί έγινε πραγματικά μια πολύ μεγάλη διεύρυνση του ζητήματος, καθώς καλέστηκαν δεκάδες ομιλητές, ακαδημαϊκοί, ακτιβιστές από άλλες γενοκτονίες που κάποιοι εξ ημών μπορεί να μην είχαμε ακούσει μέχρι τότε, ή ο απλός κόσμος που δεν είναι τόσο ενταγμένος στο ζήτημα αυτό, όπως η γενοκτονία της Ρουάντα. Φυσικά το ολοκαύτωμα των Εβραίων ήταν πάρα πολλοί Ισραηλινοί μαζί μας, καθηγητές δικοί μας, ο Νίκος Μιχαηλίδης, νεονικός ανθρωπολόγος από την Αμερική και δεκάδες άλλοι άνθρωποι. Ένα συνέδριο το οποίο θα έπρεπε να διοργανώσει το ελληνικό κράτος. Φυσικά δεν το έκανε. Ένα συνέδριο που κόστησε, και δεν το λέω ως φιλανθρωπία αυτή τη στιγμή, το λέω γιατί είναι τα γεγονότα, που κόστησε πάνω από 100.000 ευρώ στην Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και κατάφερε να το διοργανώσει. Ένα συνέδριο υψηλού επίπεδου που δεν το είχε κάνει κανείς άλλος. Όταν ερχόντουσαν οι καθηγητές, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι τη διοργάνωση αυτή την έχουν κάνει ακτιβιστές και ότι δεν υπάρχει κρατικός φορέας πίσω από όλο αυτό το συνέδριο. Και το ελάχιστο που είχε να κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να παρευρεθεί και να χαιρετήσει την έναρξή του, το έκανε, ο τότε ήταν πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το έκανε πάλι με πάρα πολλές πιέσεις και φυσικά δεσμεύτηκε για πράγματα που ποτέ δεν προχώρησε. Υπάρχει ομιλία στο διαδίκτυο, μπορεί κάποιος να αναζητήσει όλα αυτά που λέει για το ζήτημα της γενοκτονίας, δεν έγινε τίποτα απολύτως. Δηλώσεις, δηλώσεις, δηλώσεις. Άρα, για να καταλήξω στο ερώτημά σου, ο σκοπός της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος είναι να διευρύνει τον αγώνα, να συνεργαστεί με όλο τον ελληνισμό, με όλους τους ανθρώπους που έχουν υποστεί γενοκτονία και το ζήτημα αυτό να ξεκαθαριστεί σε όλους ότι είναι πανανθρώπινο, δεν είναι φυλετικό, δεν είναι εθνικό, δεν αφορά τους Πόντιους μόνο, δεν αφορά τους Μικρασιάτες, δεν αφορά τους Αρμένους, αφορά όλους τους Έλληνες. Μία γενοκτονία είναι μία πληγή στην ανθρωπότητα. Θα πρέπει αυτό να το καταλάβουμε και να μας προβληματίσει όλους και όλες.
Σε ευχαριστώ για την ξεκάθαρη τοποθέτηση και θέλω να πάμε ένα βήμα πιο εκεί. Και το βήμα αυτό, επειδή το αναφέραμε και νωρίτερα, έχει να κάνει με μια συνταρακτική πρωτοβουλία που ο ίδιος προσωπικά και ο Σύλλογος Ποντίων Νικαίας Κορυδαλού, του οποίου προεδρεύεις, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του συγκεκριμένου Συλλόγου, κάνατε σήμερα κάτι το οποίο εντυπωσίασε, συντάραξε όσους ανθρώπους βρέθηκαν στην εκδήλωση που έκανε ο Σύλλογός σας στην παραμονή της επίσημης ημέρας μνήμης και τιμής, την παραμονή της 19ης Μαΐου. Ανέφερες νωρίτερα ένα όνομα, μια εμβληματική φυσιογνωμία από την Τουρκία και επειδή τη χάρη να μην το γνωρίζει ο πολλής κόσμος και το όνομά του και το τι ακριβώς εκπροσωπεί, το τι ακριβώς είπε επίσης έχει τεράστια σημασία στην ομιλία του, που ήταν η κεντρική ομιλία της εκδήλωσης. Θέλω να τα πάρεις με τη σειρά και να μας πεις τα πάντα για τον Γιάννη Βασίλη Γιαηλελή, ο οποίος σήμερα προβλημάτισε, συγκίνησε και έβαλε σε διαδικασίες σκέψεις πάρα πολύ κόσμο.
Έτσι ακριβώς. Η περίπτωση αυτού του ακτιβιστή ξεκινάει περίπου για εμάς τους Ποντίους το 2016. Ήταν Χριστούγεννα, προσέχτε την ημερομηνία, το συμβολισμό, όπου η τουρκική αστυνομία συλλαμβάνει τον Γιάννη Βασίλη Γιαηλελή τον οδηγεί στο κρατητήριο και τον φυλακίζει. Μετά από 2 μέρες δέχομαι ένα τηλεφώνημα από τον Θεοφάνη τον Μαλκίδη, ο οποίος μου λέει έχουν συλλάβει ένα δικό μας παιδί στην Τουρκία και πρέπει κάτι να κάνουμε, θα τον σκοτώσουν, είναι στις φυλακές, είναι με πολύ βαριές κατηγορίες μέσα για προσβολή του Ερντογάν, για προσβολή του καθεστώτος της Τουρκίας κλπ. Και δεν θα ξεμπερδεύσει εύκολα. Τότε ήμουνα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποντιακής Νεολαίας Αττικής. Ξεκινάμε λοιπόν μια επιχείρηση να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Μέχρι τότε να σημειώσω ότι εμείς δεν γνωρίζαμε καν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ξέραμε μόνο ότι είναι ένας ελληνικής καταγωγής ακτιβιστής, ο οποίος φυλακίστηκε στην Τουρκία από το καθεστώς Ερντογάν. Γίνονται κάποιες συζητήσεις τότε με τον Βασίλη τον Ασημακόπουλο, γνωστό δικηγόρο, και την Αντιγόνη την Ιωαννίδου, παλιό μέλος της Ομοσπονδίας και τωρινή πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Μελισσίων. Φτάνουμε στο δικηγορικό σύλλογο της Αθήνας με σκοπό να κανονιστεί αντιπροσωπεία να παρευρεθεί στη δίκη του. Ο δικηγορικός σύλλογος, ενώ βγάζει κάποιες ανακοινώσεις και θέτει το θέμα μάλιστα και στον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Δικηγόρων ως προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τότε στην Τουρκία, μιλάμε με τη σύντροφο του Γιάννη Βασίλη, με την οποία συνεννοούμαστε, okay, μας λέει θα σας στείλω αύριο όλο το κατηγορητήριο, όλα τα στοιχεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις διαδικασίες συνομικές από εδώ. Την επόμενη μέρα λοιπόν η σύντροφός του δεν μας στέλνει τίποτα. Περνάει μία μέρα, κανένα ίχνος ζωής και απάντησης. Περνάνε 2 μέρες, επίσης κανένα. Εμείς δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον. Ο Γιάννης στη φυλακή, η σύντροφός του άφαντη δεν απάντησε ούτε στα email, ούτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καμία επικοινωνία. Την 3η ημέρα λοιπόν ενημερώνει η σύντροφός του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι προχθές το βράδυ, την ημέρα δηλαδή που έγινε η συνομιλία με εμάς εδώ στην Ελλάδα, η τουρκική αστυνομία εισέβαλε στο σπίτι της, κατέσχεσε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές και τις τα έδωσε σήμερα. Που σημαίνει ότι ξεψάχνησαν τα πάντα. Mm-hmm. Τώρα, να πει κάποιος ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός, δεν νομίζω, καταλαβαίνουμε όλοι τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό. Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης αποφυλακίζεται, μένει για αρκετό διάστημα στη φυλακή, αποφυλακίζεται για κάποιους μήνες, μέχρι να γίνει το επόμενο δικαστήριο, και δραπετεύει από την Τουρκία και έρχεται πλέον στην Ελλάδα. Ποιος είναι όμως αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήταν ένας Τούρκος, υποτίθεται, στην καταγωγή, για να καταλάβετε στην πορεία γιατί λέω υποτίθεται, ο οποίος μεγάλωσε με τις αρχές και τις αξίες εντός εισαγωγικών των γκρίζων λύκων στην Τουρκία. Ήταν στον τουρκικό στρατό ελεύθερος σκοπευτής. Έχει δηλώσει ο ίδιος ότι έχει συμμετέχει σε πάρα πολλές μάχες και σκοτωμούς ανάμεσα σε Κούρδους αντάρτες και στον τουρκικό στρατό. Και σε μία από αυτές τις μάχες οι Κούρδοι τον πιάνουν εχμάλωτο και μάλιστα, όπως ο ίδιος δήλωσε, φοβότανε ότι μετά από όσο είχε κάνει αυτός στους Κούρδους, τι βασανιστήρια θα περνούσε. Αυτό περνούσε από το μυαλό του εκείνη τη στιγμή. Όμως οι Κούρδοι, αντί να τον βασανίσουν, του δίνουν ένα πάκο βιβλία και του λένε, αδερφέ, αυτά που σου έχουν μάθει και αυτά που γνωρίζεις για σένα και για την Τουρκία δεν υφίστανται, είναι κάτι άλλο. Διάβασε, μάθε και κατάλαβε ποια είναι η αληθινή σου καταγωγή. Ο άνθρωπος αυτός, όντως, αφού διαβάζει αυτά τα βιβλία, στο διάστημα αυτό η τουρκική αστυνομία επισκέπτονται τους γονείς του και του λένε μην ψάξετε το παιδί σας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είστε και ποια είναι η καταγωγή σας. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, που μαθαίνει όλα αυτά από τους Κούρδους, τον απελευθερώνουν οι Κούρδοι, γίνεται αντιμιλιταριστής, γίνεται ειρηνιστής, μετακομίζει σε μια περιοχή στο Ρομπόσκιο που είναι υποκουρδική αυτονομία και αρχίζει και γράφει κείμενα και άρθρα κατά του φασίστα Ερντογάν, υπέρ των χριστιανικών λαών, υπέρ των Ελλήνων, υπέρ των Αρμενίων, υπέρ των Κούρδων και υπέρ κάθε μειονότητας που βάλετε στην Τουρκία. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν φυλακίζεται, όπως είπαμε, περνάει αρκετούς μήνες στη φυλακή και αφού τον απελευθερώνουν, το σκάει και έρχεται στην Ελλάδα ζητώντας πολιτικό άσυλο. το οξύμορο, και ακόμη μία φορά, σύμφωνα και με όσα είπαμε και νωρίτερα,
ακριβώς,
είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ακόμα και σήμερα δεν έχει πάρει πολιτικό άσυλο από τη χώρα μας. Έχει κάνει 2 φορές ένσταση, ακόμα η αίτησή του εκκρεμεί, έχει παγώσει για λίγο η απέλασή του από τη χώρα, αλλά ανά πάσα στιγμή, όπως καταλαβαίνουμε, κινδυνεύει να απελαθεί, να πάει πίσω στην Τουρκία, να τον φυλακίσουν και φυσικά μετά από δεκάδες βασανιστήρια να τον σκοτώσουν. Είναι δεδομένο αυτό μετά από όσα έχει κάνει. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε στην Ελλάδα, βαπτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος, πήγε στο πανεπιστήμιο, μαθαίνει ελληνικά και μάλιστα σήμερα ήταν η πρώτη του δημόσια ομιλία στα ελληνικά, την οποία καταχειροκρότησε ο κόσμος όλος όρθιος και πραγματικά συγκίνησε. Και αυτή είναι μόνο μία περίπτωση τέτοιων Τούρκων ακτιβιστών που έχουν γεννηθεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία.
Θέλω, γιατί έχει τεράστια σημασία, να πω ότι γνωρίζοντας την περίπτωση του και τις περιπέτειές του, ότι θα κάνω μια προσπάθεια από τούτο το βήμα να φιλοξενηθεί και να ακούσουμε τον ίδιο στην περιπέτειά του, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσει να το κάνεις για μας, να σταθούμε στο ζουμί αυτόν που είπε σήμερα ο Γιάννης Βασίλης για Λελή, εκεί στην Νίκαια, ενώπιον των απογόνων των ξεριζωμένων του Πόντου, της γενοκτονίας, και ενώπιον και των λοιπών Ελλήνων που διαμένουν σε αυτή την πολύ σημαντική γωνιά της Αθήνας από πλευράς μνημοσύνης και πείσματος με το οποίο παλεύει να αναγνωριστεί η γενοκτονία, να καταγγελθούν οι γενοκτόνοι.
Έτσι ακριβώς. Ο Γιάννης σήμερα στην ομιλία του τόνισε δεκάδες φορές ότι μετά τη γενοκτονία των Ελλήνων και ουσιαστικά τον αποχωρισμό των Ελλήνων που έφυγαν από τον Πόντο και ήρθαν στην ελλαδικό χώρο, ανέφερε ότι οι ρίζες τους ήταν τόσο βαθιά τα εδάφη αυτά που ακόμα και σήμερα, 105-10 χρόνια η Τουρκία μετά, δεν μπορεί να τις ξεριζώσει. Και μάλιστα είπε ότι εμείς, τον εαυτό του δηλαδή και τους υπόλοιπους Τούρκους ακτιβιστές, ότι είμαστε τα φύλλα τα οποία φυτρώσαμε από αυτές τις ρίζες που σπήρατε εσείς πριν από 2.800 χρόνια. Αυτό για μένα είναι κάτι πολύ συγκλονιστικό. Και ένα επίσης συγκλονιστικό που είπε είναι ότι γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχει περίπτωση να πεθάνει, να δολοφονηθεί, να βασανιστεί, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, με όλα αυτά που λέει και δηλώνει κατά του τουρκικού κράτους. Όμως δεν φοβάται, γιατί παίρνει δύναμη από τα 353.000 θύματα, από όλους αυτούς που βασανίστηκαν. Μάλιστα, διάβασε και το απόσπασμα της επιστολής του Νίκου Καπετανίδη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας, και στην ουσία έθεσε τον εαυτό του στην ανθρωπότητα για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, όπως έλεγε, του Πόντου. Επίσης, να πω ότι εκτός από τη συγκλονιστική του ομιλία, έκανε και κάτι άλλο. Όταν τον κάλεσα για να καταθέσουμε μαζί το στεφάνι στο μνημείο που υπάρχει στην πλατεία, στο πάρκο μάλλον του Ποντιακού Ελληνισμού εδώ στη Νίκη, έξω από το Κατράκιο, όπου έγινε η εκδήλωση, αφού καταθέσαμε το στεφάνι στο μνημείο, κάναμε μερικά βήματα πίσω και ο ίδιος γονάτισε, φυσικά τον ακολούθησε και εγώ, και γονατιστός απέδωσε φόρο τιμής στα θύματα της γενοκτονίας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι, με αυτό το σκεπτικό που έχουν στο μυαλό τους, με αυτά που έχουν περάσει, με αυτά που έχουν δει, δεν μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από ήρωες της Ελλάδος και από ήρωες υπέρ της ανθρώπινης ζωής.
Λοιπόν, θέλω να έρθουμε να κάνουμε ένα άλμα στο παρελθόν,
Πάρα πολλοί από τους ακροατές μας που μας παρακολουθούν και μας στέλνουν κάποιοι εξ αυτών μηνύματα μου θυμίζουν την παρουσία σου σε χωριά του Πόντου, το προσωπικό σου προσκύνημα εκεί. Φαντάζομαι ότι μετά από εκείνη την εκπομπή λίγο δύσκολο να επισκεφθείς το συγκεκριμένο τόπο, αλλά κυρίως να μας μεταφέρεις όλα αυτά τα οποία έζησες, είδες, άκουσες, συνομιλώντας με εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έμειναν πίσω. Λιγοστοί, αλλά με ελληνική λαλιά, με ομυρική λαλιά της ελληνικής γλώσσας εκεί στα χωριά του Πόντου.
Ευχαριστώ, Θανάση. Όντως, πριν από περίπου ένα χρόνο και κάτι, τον περασμένο Απρίλιο, επισκέφτηκα την περιοχή του Πόντου, συνοδευόμενος από την Σοφία του Παπαϊωάννου και την εκπομπή 365 στιγμές, όπου κάναμε ένα επεισόδιο, ένα γύρισμα για τους Έλληνες που έχουν απομείνει στον ιστορικό Πόντο. Και από αρχή αυτής της ιστορίας ήταν αυτό ακριβώς που λέει, σε ελληνική γλώσσα, η ποντιακή διάλεκτος, η οποία μιλιέται ακόμη και σήμερα κατά κόρον εκεί, η ποντιακή παράδοση, η ποντιακή λύρα, τα ποντιακά φαγητά, ο ποντιακός τρόπος διασκέδασης και όλα αυτά τα στοιχεία που άφησαν οι πρόγονοι μας πίσω. Και έρχεται να επιβεβαιωθεί εδώ ακριβώς αυτό που είπε ο Γιάννης Βασίλης Γελαλή, ότι οι ρίζες εκεί είναι τόσο βαθιές που συνεχίζουν τα φύλλα και βγαίνουν και ανθίζουν. Δηλαδή, το ότι υπάρχουν σήμερα ακόμη δεκάδες χιλιάδες, θα πω εγώ, δεν ξέρει κανείς τον ακριβή αριθμό, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι σίγουρα χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ελληνικής καταγωγής. Πλέον πολλοί εξ αυτών έχουν πραγματοποιήσει τεστ DNA και γνωρίζουν πραγματικά ακόμα και τους συγγενείς τους εδώ στην Ελλάδα ή σε άλλες πόλεις του εξωτερικού. Μιλούν την ελληνική διάλεκτο. Λένε δυνατά και φωναχτά ότι είναι Έλληνες οι οποίοι εξισλαμίστηκαν βία από τους Οθωμανούς, τους Κεμαλιτές και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλη αυτή η ορμή, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτή που φοβάται και η Τουρκία. Γιατί το βασικό τους πρόβλημα είναι οι Κούρδοι αυτή τη στιγμή, αλλά μην ξεχνάμε ότι το νούμερο 2 πρόβλημα της Τουρκίας είναι οι ποντιόφωνοι. Και αυτό το γνωρίζουμε από πολλούς ερευνητές οι οποίοι γνωρίζουν την τουρκική γλώσσα και παρακολουθούν διάφορα site της κυβέρνησης, παραστρατιωτικά και οτιδήποτε άλλο, τα οποία καταδεικνύουν αυτό ακριβώς, ότι νούμερο 1 πρόβλημα της Τουρκίας είναι το κουρδικό, νούμερο 2 είναι οι ποντιόφωνοι της Τουρκίας. Και αυτό γιατί η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι δεκάδες χιλιάδες και ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν πραγματικά ότι ζουν 100 χρόνια μέσα σε ένα ψέμα, αν ξεσηκωθούν, αυτό το κύμα δεν συμμαζεύεται από κανέναν. Γιατί όταν θα καταλάβει κάποιος ότι 100 χρόνια ζούσε σε ένα ψεύτικο κόσμο, όλα όσα μάθαινε ήταν ψεύτικα. Όλα όσα έβλεπε στην τηλεόραση ήταν ψεύτικα. Όσα μάθαινε στο σχολείο ήταν ψεύτικα. Και όλο αυτό είναι δομημένο σε ένα σαθρό υπόβαθρο, το οποίο έχει μόνο κόκαλα γενοκτονημένων, Αρμενίων, Ασσυρίων, Ελλήνων, Ποντίων, Κούρδων, Μικρασιατών και ο κατάλογος συνεχίζεται. Όταν λοιπόν καταλάβουν ότι όλο αυτό είναι τόσο σαθρό το υπόβαθρο, νομίζω ότι εκεί θα είναι πλέον πολύ δύσκολα τα πράγματα και δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστούν. Εκείνο που με φοβίζει βέβαια πάλι είναι η στάση της Ελλάδος, τι στάση θα κρατήσουμε και τι στάση κρατάμε μέχρι και σήμερα με το παράδειγμα που είπαμε πριν, όταν ο Γιάννης Βασίλης έρχεται στην Ελλάδα, ζητά πολιτικό άσυλο.
Που το παίρνει ο καθένας, που το παίρνει ο καθένας όταν αποδεικνύει ότι η ζωή του κινδυνεύει λόγω των φρονημάτων του, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και ο συγκεκριμένος ακόμα είναι σε εκκρεμότητα, είπαμε. Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε κάτι το οποίο το ακούμπησες, αλλά θέλω να το πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα. Υπάρχουν τούτη την ώρα πολλές και ποικίλες έτσι αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε να αφοπλιστεί η κύρια οργάνωση των Κούρδων, το ΠΚΚ. Υπάρχει όμως και μια πληθυσμιακή πραγματικότητα στην γειτονική χώρα, ένα δημογραφικό πρόβλημα των ελίτ και μια δημογραφική έκρηξη σε όλες τις κουρδικές περιοχές, σε όλες τις κουρδικές οικογένειες. Υπάρχει και αυτό το οποίο ανέφερες, ο ελληνισμός του Πόντου, όσος παρέμεινε εκεί πίσω, και η σταδιακή επαφή τους με την αλήθεια. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου Θοδωρή Μακρίδη, πρόεδρε της Ένωσης Ποντίων Νικαίας Κορυδαλού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Παραμονή της φετινής ημέρας μνήμης και τιμής της γενοκτονίας. Με καθαρές κουβέντες. Σε αυτό το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Τι ζητάτε οι Έλληνες, οι απόγονοι των γενοκτονημένων Ελλήνων του Πόντου, από το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας και από τις πνευματικές δυνάμεις, όσες είναι και όπως λειτουργούν σε αυτόν τον τόπο.
Πολύ σωστά, Θανάση. Εγώ θα σου αναφέρω τα αιτήματα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος προς την ελληνική κυβέρνηση. Ζητούμε να αναλάβει διπλωματική πρωτοβουλία και να φέρει το θέμα της γενοκτονίας των χριστιανικών κοινοτήτων της Καθημάς Ανατολής από τις Οθωμανικές και Κεμαλικές Ορδές στα διεθνή φόρα και οργανισμούς. Να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ασσυρίων που συμπληρώνει την τριάδα των γενοκτονιών από τον ίδιο θήτη, το κεμαλικό καθεστώς και για τους ίδιους λόγους, στον ίδιο χώρο, κατά τον ίδιο χρόνο. Ζητούμε να οργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το έγκλημα της γενοκτονίας και φυσικά να ολοκληρώσει τα μουσεία προσφυγικού ελληνισμού που έχει εξαγγείλει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και να ιδρύσει επιτέλους μουσείο και κέντρο μελέτης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής. Επίσης, ζητούμε να πάρει επίσημες πρωτοβουλίες για το ζήτημα των ανθρώπων persona non grata στην Τουρκία, που φτάνουμε εκεί και μας γυρίζουν πίσω, όπως πολύ σωστά είπες. Εγώ μετά από αυτή την εκπομπή δεν ξέρω αν μπορώ να ταξιδέψω.
Μην αναρωτιέσαι καθόλου. Εντάξει.
Και το προβληματικό σε όλο αυτό δεν είναι η συμπεριφορά των Τούρκων, γιατί αυτή είναι γνωστή από τα στοιχεία τους. Το προβληματικό είναι η συμπεριφορά του ελληνικού κράτους. Ακόμα όταν κρατήθηκε ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο οποίος ταξίδευε για να παραστεί στην πατριαρχική κτήρια λειτουργία στην Παναγία Σουμελά, με γκρουπ δεκάδων ανθρώπων, μαζί του ήταν και η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, η Μαρία Αντωνιάδου και άλλοι άνθρωποι, όταν κρατήθηκε, ούτε ένας άνθρωπος από την πρεσβεία, το προξενείο και τους ελληνικούς φορείς στην Τουρκία δεν επικοινώνησε μαζί του. Επικοινώνησαν μετά από πάρα πολλές ώρες και αφότου είχε ήδη αναδειχθεί το ζήτημα τα κανάλια και καταλαβαίνανε το πολιτικό κόστος το οποίο θα είχαν εάν δεν επικοινώνησαν μαζί του. Άρα λοιπόν το προβληματικό για ακόμη μια φορά είναι το ελληνικό κράτος και όχι το τουρκικό που γνωρίζουμε τις δράσεις του όλα αυτά τα χρόνια.
Λοιπόν, 6.30 ώρα, Δευτέρα 19 Μαΐου του 2025, στις 6.30 το απόγευμα, στην πλατεία Συντάγματος. Την ίδια ώρα, 6.30 το απόγευμα, στην πλατεία Αγίας Σοφίας της Θεσσαλονίκης, η Παμποντιακή Ομοσπονδία στέλνει ξανά τα συγκεκριμένα μηνύματα και μάλιστα, όπως είπα, με έναν εξαιρετικό συμβολισμό και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Στη Μένα Αθήνα, κεντρικός ομιλητής είναι ένας μη πόντιος, επίσης, ο δόκτωρ Μελέτης Μελετόπουλος, Πελοποννήσιος και μάλιστα μέλος του Συνδέσμου Απογόνων Αγωνιστών του 21, γνωστός συγγραφέας, αρθρογράφος και διευθυντής της Ιωνίου Σχολής. Και στη Θεσσαλονίκη, ο Ευαγόρας Μαυρομάτης, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Γαλλίας και της Ομοσπονδίας Κυπρίων Ευρώπης. Ο Ευαγόρας που έφυγε από την καθημαγμένη Κύπρο μετά την τουρκική εισβολή μαζί με τα αδέλφια του και αυτή τη στιγμή είναι οι τρεις τους μέσα από γόνιμη σκληρή δουλειά οι συνιδιοκτήτες της Μεζόν Μαυρομάτης, μιας διεθνούς φήμης αλυσίδας βραβευμένων εστιατορίων με αστέρια Μισελέν και καταστημάτων εκλεκτών τροφίμων, ντελικατέσεν όπως τα λένε, με βάση τη Γαλλία, το Παρίσι. Πολύ σημαντικό το μήνυμα, να ευχηθώ να συνεχίσετε στην ίδια πολύ ξεκάθαρη και εύστοχη πορεία σας. Να ευχαριστήσω θερμότατα και σένα και την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, αγαπητέ μου Θοδωρή Μακρίδη.
Εμείς ευχαριστούμε, Θανάση, και για το βήμα που μας δίνεις, αλλά και για τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι ένας εξωτερικός συνεργάτης της Ομοσπονδίας, είσαι πάντα δίπλα μας όπου σε χρειαστούμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
Θερμές ευχαριστίες, δεν χρειαζόταν αυτά. Είναι πολύ σημαντικό ο καθής που μπορεί να συνδράμει το έργο σας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!